Московска капита. За ГЕРБ и БГ политиката, Филип Гурев, експерт, и Ивайло Крачунов, блиц. Заповядайте, господа. Подайте ми две ръце едновременно. Добре дошъл. Сядайте. Господин Гурев, вие сте за първи път в студиото. Бяхте заместник министър на вътрешните работи в кабинет Борисов. Едно или две?
Две.
Така. Сега се, сега се яви.
И в два други кабинета.
И в два други кабинета, но хващам последното.
Да.
Сега се занимавате с анализи.
Да.
Коя фирма представлявате?
Е, тук не съм в качеството на представител на фирма, но да, работя за основно консултантски услуги за Европейската комисия, Европейски парламент.
Добре. С скрит подтекст тези анализи да са в полза на държавата, на България, и подарявам тази здрава българска червена ябълка и вие да останете така. Ще хванете?
Да, добре.
Ще хванете?
Надявам се, да.
Оп, така.
Благодаря.
И една книга искам да ви подаря от един от патриарсите на политиката, Ахмед Доган. Това е едно четиво от 1992 година, но актуално и днес. Вие каква книга носите?
Аз ви нося нещо за лятото, не, такива
така
сериозни неща.
Нещо за тем?
На моя добър приятел.
Някакъв.
Николай Грозни. Тя е книга, с която човек чудесно може да си почине лятото.
Жития на безделници и пропаднали мистици.
Да.
Николай Грозни.
Хубава,
какво сте написал? С пожелание за едно спокойно лято. Ще видим. Вашите анализи показват ли спокойно лято?
Според
защо
мене,
вие
да
така активно нападнахте бежанската политика на Бойко Борисов, за да ни осигурите едно спокойно лято?
Според мен това, което той предложи, така, звучи добре, но просто беше нереалистично.
Беше. Вече говорите в минало време.
Не, е нереалистично. Той се коригира вчера. Ако само, че те са тънки разлики, които така публиката не забелязва.
Давайте по-уверено и по-бързо, че няма много време.
Господин Борисов предложи затваряне на границите, което...
На външните граници.
На външните граници на
Европейска. Европа.
Да.
Което, така, господин Крачунов.
Така, на Европейския съюз.
Което като аналога беше България. Дайте да ги затворим на целия Европейски съюз, така както затворихме българските граници.
Какво, чудесно. Какво?
Той предложи
всички външни
нека
граници
да затворим по този начин Европа, така както ние успяхме да спреме потока през България.
Вярно ли е това?
Да, напълно е вярно. И аз мисля, че решението и заявлението на господин Борисов от последните дни е национално отговорно и то ще бъде полезно за държавата в контекста на усложнената геополитическа обстановка.
Така, продължете, господин Гореш.
Ами аз ще ви кажа при какви условия би било това възможно. Вие ми кажете дали са изпълними според вас.
Аз не ме товарите с такава отговорност. Да. Трябва да ви отговаря министър-председателя най-малко.
Да,
или
значи,
може би Корнелия Нинова, предполага, когато се гласи да стане новия министър-председател.
Да спре действието на няколко международни конвенции, под които всички европейски парламенти са се подписали, за бежанците включително, за спасяването на хора в морето. Предполага...
Кое предполага?
Идеята на господин Борисов. За да може един кораб, който тръгва от Либия и стигне някъде близо до Италия, да го спреме и да не го допуснем в Европа или да го върнем някъде в Африка, това в момента просто няма как да се случи по действащите международни законодателства, които целият Европейски съюз е приел. За съжаление. Може
вие,
би
господин
намного...
Крачунов, така ли мислите? Има ли такова предложение, такова скрито предложение в явното предложение на Борисов да се затворят външните
граници?
Иначе
как да ги затворим точно?
Нека да чуем.
Наистина е разумно това, което предлага българския министър-председател, а и той е консултирано с негови колеги, мисля, че и с Орбан, което е така добре за България, защото Орбан, освен един действащ добър министър-председател на Унгария и така от национално отговорен политик, остава премиера се получи от неговия колега и за суросоите в България да забрани тези фондации, но да видим дали това ще се случи.
Вие говорите общо. Аз ви питам конкретно. Ако утре един кораб тръгне от Либия и бъде пресечен от италианската брегова охрана и господин Борисов каже, затваряме границите, дайте да го спрем, може ли да стане? Аз ви казвам, че по сега действащото законодателство и въпреки крайно десния премиер, вътрешен министър на Италия, който не иска да допуска тези кораби, това не се случва. И те продължават да приемат хора.
Може ли един въпрос? уточняващ и един по същество. Вие представлявате фондация или организация, която е финансирана... Работите някъде в нещо, което не казвате.
Работа в частната си фирма, да.
В частната си фирма?
Да, консултантска.
Тя финансирана ли е от Сорос?
Не, по никакъв начин. Не, това е фирма.
А как се финансирате?
И с търговски договори.
Търговски договори за?
Да, основно с европейски комисии, с фирми в Европа, които изпълняват консултантски дейности.
С предмет анализ?
Анализ, да. Всичко, което Европа генерира като политики, трябва да се правят независими оценки.
Така. Някой възложил ли бе вече да направите оценка, дали в изказването на Борисов се съдържат преразглеждане на общи европейски норми?
Не, но аз ви казвам, че господин Борисов, според мен, въпреки доброто си желание, защото тази негова идея със сигурност би намерила приемственост в много европейски, сред повечето европейски лидери.
Но това е хубаво, че го направихте като уточнение. Господин Гунев, само едно изречение, защото преди малко казахте, какво ще правим, ако Борисов каже на този италиански кораб.
Не Борисов, албански... италианския премиер.
Не, вие казахте Борисов да каже спри този кораб. Значи
да.
Борисов не може да каже на никого нищо.
Казвам.
В момента знаете, че като една неформална среща в Брюксел и ще има следващо заседание на Европейския съюз, в което ще се уточни какво точно ще се прави. Така че Борисов не става едноличен говорител на нещо, нали?
Да, но той със сигурност там това, което е получил като отговор е, да, добра идея да затворим границите, за да спре потока, но как да го направим практически? И аз мисля, че отговорът как да го направим практически тормози от няколко години Европа и не могат да го измислят. И отговорът не е създаване на европейска брегова охрана или просто мобилизиране на огромни сили и средства в Средиземноморието, а отговорът е промяна на много международни конвенции в една нова реалност, с която света и Европа се сблъсква.
Вие, господин Кръчунов, как мислите? Прав ли е господин Гунев в прогнозата за развитието на това, че трябва да се ревизират международни норми?
Господин Гунев има своята логика, която си я изложи съвсем ясно. И аз мисля, че сега на форума, който е в Брюксел, ще се вземат важни, макар и рамкови...
Не, днес няма да се вземат никакви решения, да не се объркваме, както Корнелия Нинова се обърква. Да.
Но все пак ще има дискусия по въпроса за мигрантите и очакваме решение в следващите дни. Ще видим и каква ще е позицията на останалите европейски лидери и на българския министър-председател.
Аз мога да ви кажа какво предложи Аврамопулос, който е комисарят по правосъдие и миграция и вътрешен ред. Той предложи да се разгледат възможностите да се сключат споразумения с трети страни извън Европа. Това разбирайте, ако някой идва от Либия, те да сключат споразумения с Тунис, с Алжир, и понеже тези страни се водят безопасни, да се създаде възможност, ако бъдат пресичани кораби в Средиземноморието, мигрантите да бъдат разтоварвани в едни такива центрове в тези трети страни.
И е възможно Албания да се превърне в една от колониите на бежанските лагери.
Моля?
И е възможно Албания да се превърне в една от колониите, казах, в една от приемните страни на бежанци.
Да. Не съм чул за Албания. Те според мен имат предвид...
Така, не сте ли чело? Имаше противоречие между министър-председателя и президента на Албания по този въпрос.
Да, според мен Аврамопулос визира страните от Северна Африка, защото това са страните, които реално могат да предотвратиш бежански потоци да влязат в Европа и да разгледат техните молби в една безопасна среда, без те да бъдат допускани в Европа.
Преди малко ви попитах дали сте свързани с Сорос, сега ще попитам и двамата. Четахте ли днеска публикуваното в Фейсбук на Корнелия Нинова част от националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020?
Да.
Така, да.
И, като го прочетохте, съгласни ли сте с коментара, който тя прави, че това са решения на правителството? на Министерския съвет. Цитирам, искам да го отворя, не се отваря, че всъщност тя повтаря тезата си от сутринта от едно интервю в BTV, че целта на навлизането на мигранти е да се постигне позитивен фактор в развитие на, в икономически и демографски план.
И аз не мисля, че точно това имала предвид, освен ако не си противоречи госпожа Нинова, която беше се обявила твърдо срещу навлизането на, на мигранти за решаване на демографската криза в България, освен ако не се отрекла в последните минути от своето изявление. Но тя ясно и категорично трябва да спре госпожа Нинова да се заиграва с тази опасна за България и за целия Европейски съюз тема с мигрантите и препоръчвам да вземе една по-отговорна позиция.
Ето, колеги, може да го покажете на цял екран, защото зрителите не го виждат това, което слагате на плазмата. Това е от фейсбука на Корелия Нинова, това, което се мъчих да чета. Жълтото превръщане на миграцията. Че не виждам пак. И мобилността в позитивен факт в икономически и демографски план. Така. Господин Голев?
Миграцията не е решение за демографските ни проблеми. Дори по съвсем практичен повод, че причина, тъй като мигрантите много бързо се нагласят към начина на местния живот. Те също почват да имат по едно вместо по три деца и в крайна сметка дори да си те са някакво временно решение. Това не е дългосрочно решение. Дългосрочната ни демографска политика няма да се промени с миграцията. Дали тук стратегията е визирала легалната миграция, защото ние имаме хора, идват с сини карти да работят, лятото идват по 5-6 хиляди души на морето мигранти да работят. Дали този икономически ефект се е визирал в тая стратегия, мисля, че по-скоро се отнася към това, отколкото към бежанци.
Аз и нещо друго искам да ви помоля, защото предполагам, че вие сте чели тази национална стратегия като експерт в тази област, господин Гунев, но на мен ми се струва, че не мога в момента да го покажа, на предишната страница в стратегията е посочена обща цел, която е създаване на политическа рамка за изграждане на нормативна и институционална основа за успешно управление на законната миграция и интеграция, както и за превенцията и противодействието на незаконната миграция. Не знам дали нашите зрители и слушатели разбират тънкия начин на манипулация, който се получава в момента. На тях им се казва във Фейсбук. Тук Борисов иска да приеме мигранти, без да се прави разлика между законна, незаконна и да освежи икономиката и демографията.
Ето от БСП имаше още една димка, че ние сме щели в България, идеята на Борисов била да приеме мигранти срещу пари и той категорично отрече това нещо, като каза в подкрепа на неговото твърдение, че няма партия в България, която да е съгласна с подобно предложение в държавата ни да идват миграционни вълни от стотици хиляди хора в замяна, което ние да искаме пари на Европейския съюз. Така че ще видим тук до вот на недоверие, предполагам и още много димки, полуистини, съчетани с лъжи в правене на политиканство. Не само и само, за да напомнят някои хора, че са живи.
За мен е голямата така манипулация на БСП последните, бих казал, 3 години по линия на миграция, включително и това споразумение, решение 208, за което те през цялото време повдигат,
което дава статут на мигрантите да бъдат здравно осигурени, да им бъде намерена работа и това, да могат да се всичко интегрират в обществото.
Да, но то даже не е за това, но всичките тези...
Това е онова, което се вади на
предната. Да, това е, но това решение беше прието единствено, за да могат, когато идват мигранти, да могат европейските средства, които са отпуснати, да могат да бъдат изхарчени по някакви правила. Но голямата манипулация е, че България е в една ситуация, където цялата рамка за мигранти, за бежанци е европейска. България може да мърда, е толкова така, съвсем мъничко може да мърда в тази европейска рамка. Ние нищо не си измисляме тук, никакви правила, някакви наши не си приемаме, които могат да ни отклонят много от тази европейска рамка. И тези правила, дали мигрантите да могат да имат право до социални услуги, до училища, това всичко е регламентирано на европейско ниво, от което ние не можем да избягаме.
Добре, понеже господин Кръчанов спомена за вота предстоящия на недоверие през другата седмица на тема сигурност, аз си позволих в встъпителния коментар да цитирам почетния председател на ДПС Ахмед Доган, който по повод миналия вот каза, че границата между подчертаването на особената важност на даден проблем и неволното му преекспониране виси на косъм над главите на политици и анализатори. Какво се мъчи да постигне БСП?
Еми, това е нормалният ход на всяка една опозиция, да иска вот на недоверие. Видяхме, че БСП има и сериозни вътрешни проблеми. Само преди няколко дни нашата агенция пусна един голям скандал от вътрешността на парламентарната група на БСП. Румен Гечев, който беше част от правителството на Жан Виденов, което остави България без хляб, твърдо настояваше да не се дават пари от партията от БСП, от депутатските заплати за благотворителност и настояваше, беше се вкопчил в лятната отпуска да продължи колкото се може по-дълго време. Наложи се цялото ръководство на БСП да подкрепи лидерката си Корнелия Нинова, за да могат да му противопоставят на Гечев в това негово абсурдно решение. Така че виждаме, че по този начин се решават и вътрешнопартийни проблеми, когато искаме вот на недоверие от страна на Позитано 20.
Преекспонира ли се проблема с сигурността?
Аз си направих труда.
Вие казахте, че бяхте в кабинет да. Борисов 2 и в колко още две правителства?
Две служебни бях. На Мария Райков и на Близнашки.
Пак във вътрешните работи бяхте
да,
заместник.
Да. Но аз си направих труда да прочета тези мотивите за вота на недоверие.
Успяхте ли?
Да. Защото ги внимателно. Никога не съм чел, трябва да се призная. Те много пъти са гласували такива неща, но сега си направих труда да ги прочета. Няма някакви сериозни аргументи. Аз, ако ме питате, мога да извада и да измисля аргументи, понеже...
Не, да ги измисляме.
Да.
Господин Гурев.
Не. Има неща, които трябва които се правят, които нито една политическа партия не предложи на изборите, никоя партия не предложи някаква реформа на МВР.
Тоест искам да кажете, че обогатите възможността това, за реформи.
То няма, никой не иска да прави реформа.
Добре,
в МВР, нали?
Но все пак...
Но те какво казват? Има проблем с битовата престъпност. Статистиката показва, че намалява. Но те не били съгласни с статистиката.
Имало и ограбени бабички, пенсии.
Да, но защо не били... Ограбени,
не, но откъде те... Защо тя заключава, че престъпността расте? Защото тя казва, престъпността расте, въпреки че статистиката на МВР казва, че намалява.
Искате ли да ви отговоря пак с думи?
Някакво изследване на Alpha Research. Това е абсолютно несериозно.
С думи на Ахмед Доган.
Да, не може на базата на едни изследвания, като
не, то има изследвания, по които се
може да се иска вот на недоверие.
Може да имат, може да се правят такива заключения, но със сигурност анализа на БСП не ги я направи. И било се стигна, било станало ежедневие поръчковите убийства. Еми тя, ако си спомня, при 10 години, тогава бяха ежедневие.
Да не се връщаме към 90-те години, когато имаше всеки ден по някакво разстрел.
Преди 15 години бяха ежедневие. Сега тя цитира едно убийство миналата година, едно тази, вече станало ежедневие.
А такива убийства има в цяла Европа.
Но че има сериозни проблеми, които трябва да се работят, и корупция, и сериозна финансова и икономическа престъпност.
Да ви върна към едно от заключенията на Ахмед Доган, в същото това коренно обращение, което направи той по повод вота на недоверие по корупция, първия в началото на европредседателството на БСП. Той казва така, и отново бихме, нали, влезли в опасна спирала на предсрочни избори само и само да си намерим място в централната властова система.
И, да,
това
да.
Ли е целта?
Да.
На това,
БСП отдавна не е била в държавното управление и единствения път, по който може да се случи това, е чрез дестабилизация на държавата. Виждаме колко прав е Доган, който за пореден път така е казал едни пророчески думи, които се сбъдват.
БСП все още не предлагат алтернатива, реални политики, реални альтернативни политики в областта на вътрешната сигурност. Аз от БСП не съм виждал.
Един последен обещаващ въпрос. Имат ли БСП годено лице, било то политик, било експерт, да бъде успешен министър на вътрешните работи?
Според мен на този етап няма такъв човек, иначе биха го показали и биха така го експонирали през последните месеци или години.
А тази нейна логика на Нинова, че той трябва да е полицай, това е безумие. В Европа сигурно има двама полицаи, които са министри на вътрешните работи. Никой, всичките са политически лица. Почти това е политическа длъжност, не е професионална полицейска длъжност. И тя продължава да критикува, че този сам е бил такъв, път трябва да бъде.
И последният ми въпрос, това е всъщност по логика преди този, който зададох за министъра. Иронично аз казах по повод нейната бележка, че на Борисов ще му излезе колата от пътя. Попитах тя дали е запрегнала черната кобила и каруцата на победата на БСП пред централата на Позитано. И изредих колко от знаковите лица не са в тази каруца в кавички. Как виждате ли реални шансове БСП да спечели?
Трудно на този етап. В момента, според мен, БСП не е в необходимата кондиция да бъде конкурентоспособна партия на ГЕРБ. И към този момент не виждам как би могла да оспори лидерството на управляващата партия.
Вие, господин Гуне?
Аз не съжалявам, че тези лица не са в БСП. Но нейната така идея за промяна беше набрала скорост. Тя изгуби тази скорост, ако продължава така да дърпа нещата назад. Не съм убеден, че в момента той по социологическите проучвания
да показва. Ще продължи ли да бъде, довършете си мисълта, председател на БСП?
Според мен тя се укрепила там и вътрешната подкрепа е нестабилна, но ако тя трябва да може да, ако тя иска да спечели реално...
Достатъчно е подкрепата на този.
Тя беше, успява да така да представи пред хората идея, че тя ще промяна, че БСП се промени и тя ще промени нещо.
Сега ще продължим този разговор с следващия събеседник. Много ви благодаря за това участие, господин Каручунов. Господин Гулев, да ви подаря тениската Балявска пита.
Да.
Малко голяма са вие подбрали, колеги.
Абсолютно, това да се съберем цялото семейство.
Защо трябва да се говори за политика? На гърба пише защо? Да видят зрители.
Да.
Да? Защо трябва да се говори за политика?
Това много малко част от хората имам чувство, че вече ги вълнува, но... Да.
Добре. Благодаря ви още веднъж.
Желая ви
приятен ден. Вземете си подаръците. Разговаряхме с Филип Гунев, експерт, и Ивайло Крючунов, Блиц. След кратка рекламна пауза за БСП и хигиената в политиката, Яняки Стоилов, БСП. Беновска пита.